Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo, la 16 de junio 2022. Estis publicigita la bilanzo 2021 de la almos dono de Sancta Petro, la tradizia mon collecto per la malavarezzo de unuopai fideluloi, diocesoi cae caritatai organizagioi. La fonduso celas subteni la bonfaradon de la papo favore alla sen havuloi de la planedo, sam kiel la strukturo in kiui helpas lian apostolan mission. Pasinte iare oni collectis prescau 47 milionoin da euroi, cae oni elspesis 65,3 milionoin. La restantan parton pagis la bonhavo de la fonduso. Por comparo, en 2012, oni collectis iom pli ol 44 milionoin. Post 5 iaroi, dum ciui la collectita mono pli cae pli malmultigis, laste pro la pandemio. Genevo, Svislando, la nombro da homoi devigatai fugi e le siei heimoi crescis ciu iare dum la lasta iardeco, cae nun gi estas la plei alta ec de ciam oni comencis realigi la concerna in statisticoin. Tion sigas la alta comisiito de unuiginta in azioi pri la rifugintoi, ocase de la apero de la nova statistica rapporto pri ili. Fine de 2021 estis 9,3 milionoi da fugiantoi el militoi per fortagioi persecutoi cae mal respecto de homai raitoi. Cresco 8% compare cun la antaua iaro, cae multe pli ol la duoblo registrita antau 10 iaroi. La rusa invado de Ucrainio, ciu causis uno el la plei grandai cae plei rapide crescantai sen volai el iroi depost la dua mond milito, cae aliai criso situazioi de Africo gis Afganio cae aliai locoi de la mondo igis che la entuta nombro da existantai rifugintoi iom superu 100 milionoin. La pasinta iaro estis aparte zorgiga pro la quanto da conflictoi plia criginti cae novai. L'aula Monda Banco 23 landoi estis sceneio de militoi el mesa au alta intensezzo, ciui concerni 850 milionoin da homoi. Samtempe manco de mangiagioi, inflazio cae la climata criso, aldonas la rapporto, despli acrigas la iam malfacilan viv condicion de la homoi, cae la eblezzo reagi per humanezzai helpoi malcrescas, ancau charne estas samtempe proporzia cresco de mon donazoi. Tre signifa estas la facto citeme che por la plei granda nombro da alilandai rifugintoi la elspesoin por accepti ilin pagas cefe la pli malriciai landoi. Crome, pasinte iare, crescis ancau la nombro da enlandai rifugintoi. Ili estis 53,2 milionoi. En quelcai areoi, exemple Myanmaro, Tigraio en Etiopio, Burkino cae Chadio, tio ocasis pro la pligravigio de perfortagioi cae conflictoi. Oni devas ancau diri che tamen la rapporto de unigintai nazioi proponas eroin de espero. Quancam la nombroi estas malaltai, crescis tiu da rifugintoi, ciui povis reveni heimen. Prescau 81.200 sen statanoi ricevis civitanezon, au gi estis al ili confirmita. La rapporto fine ancau agnoscas la modela in exemploin de tiui landoi cae comunumoi ciui conlaboras por trovi viv opportunoin por la fugiantoi. Lige cun la rapporto de unuigintai nazioi, cae soile de la monda tago de la rifuginto post quara tagoi, aperis ancau la rapporto de la neregistara organizajo malfermitai pordoi pri cristanai sen heimigitoi cae rifugintoi. Sepdexes estas la landoi en ciui la cristanoi devas al fronti gravan persecuton. En quindec hoc el tiui landoi, ili devis forlasi sia in logeo preĝejoin, ancora u pro sia religio. Malfermitai pordoi sciigas che ecde octobro 2012 gis octobro 2021 estis murditai 5.899 cristanoi cae 5.110 cristanai culteioi cae domoi estis atacitai au fermitai. Jakarto en Indonesio, informas agenteio Fides, levigis fortai malcontento cae malconsento ce la civila socio cae diversai religiai comunumoi, buddhistai, islamai cae cristanai, post la decido della registaro en conduci pli altigitan enir pagon por visiti la templon Borobuduro, quiu datigas de la naua iercento post Cristo, cae quiu estas la plei vasta buddhista culteio en la mondo, en centra Javo. Gis nun la eniro costis inter 1,70 gis 3,40 usonain dolaroin, quiuin ciui povis pagi. La registaro, celanta conservi la median securezon della templo, pli altigis la preson al 51 dolaroi, tre alta sumo por la plei parto della indonesianoi, se oni pensas che la basa iara salairo de laboristo estas 136 usonai dolaroi. Addis Abebo la unuan foion hodiau la Etiopa chef ministro Abiy Ahmed parolis pri la eblezzo starigi pazan intertractadon cun la gruppo chiun li consideras ribelluloi de substato Tigraio, contra u chiui la federazia registaro startigis batalon, chiu antau unu iaro cae duono farigis autentica interna milito. Mal confirmante onidiroin pri iam occasantai secretai interparoloi cun la fronto por liberigo de Tigraio, Abiy diris che la registaro starigis comitaton por exameni ciu eblas la intertractado, cae che gi listigos detale la antau condicioin por realigi gin. Citiu decido sequas la declaron de la registaro de sen dat lima humanezza batal halto pasint Marte, quiu ebligis la denovan transporton de humanezzai helpovaroi al Tigraio por la unua foio ec de decembro. Cartumo, pliai perfortai eventoi trafis la loggiantaroin della Darfura regiono en Sudano. Pli ol 100 homoi estis mortigitai dum la lastai tagoi pro tumultoi inter la triboi. La perforto comencigis char triboi el araba origino, cae tiui el Africa deveno pridisputis la ter posedon. La malpazzoi comencigis en 2003, ciam la Afrik devenai triboi ribelis, accusante pri discriminatio la tiaman registaron, regatan de arab devena etno. Quito, situazio de granda strecio en Ecuadoro, quie la cefa organizajo de la indigenoi faras plenan stricon ecde tritagoi post la aresto de sia presidanto, Leonidas Issa. Li estis accusita pri interrompo de publica servo. Li estis liberigita la postan tagon, sed li daure devas el pagi punon ie tri iara en carcerigo. Lia condamno decenigi proteston, quiu covigis contra la nov liberismai politicoi della landa presidente Guillermo Lasso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.